I endetida. Det var tema. Og det som vi har opplevd i fellesskap med, som har vært til stede her i kveld, vi kjenner oss igjen i denne tida, som er beskrevet her. Og jeg vil bare knytte en ting til i forbindelse med. Og det er at et av de store endetidstegn, i tillegg til det vi har fått hørt, det er at du må altså lete blant de som er over 80 år før du finner slik forkynnelse som jeg har fått hørt i kveld. Det er et endetidstegn at forkynnerne av Guds ord på den måten som det er blitt forkynt i kveld, de glimrer med sitt fravær. De er blitt fraværende. Og det gjør det veldig problematisk for oss som er troende, som lever i endetida, når forholdene er så vanskelige, og det er så ytterst lite orientering på bibelsk fundamentalt grunnlag rundt omkring der du altså lever din hverdag. Og du verden, men det er behov for altså bibelhelger. Å komme sammen, hvor det er noen som sørger for å lete i alle fall opp de forkynnerne som ennå finnes. For det er ikke alle som har bygd kne for Baal i landet vårt. Det er fremdeles noen som forkynner og leser Guds ord. Og forkynner som Guds ord. Og det er altså den sier som er tilfredsstillende med å høre et slikt budskap, at det her ble vi betjente av en som var kjente Bibelen, var glad i Bibelen, og delte sitt kjennskap med Bibelen med oss. Men det som gjør det altså så smertefullt, hvorledes skal jeg kunne representere Herren i denne tida blant en generasjon som er så vannartet og vrange som den generasjonen som vi lever i. En ting er å konstatere problematikken, men ha løsning og forslag hvorledes jeg og du til hverdags skal møte disse menneskene som er så vannartet og vrange som vår slekt nå er blevet. Og da er det gitt oss det der ordet som stod, og jeg skal ikke komme bort til det for. Men altså, i det dere viser dere som lysets barn, Guds ulastelige barn, ved å holde frem livets ord, blant de vannarta og vrange slekt. At jeg ikke møter dem med fordømmelse, men at jeg har livets ord å gi til dem som er vannarta, så de kunne bli frelst. Og kunne bli fornyet, gjenopprettet, de som er knuste, de som er sovnet, at de kunne vekkes. De vekkes ikke med et spark, men de vekkes. Du kommer, Jesus, til meg igjen. Og så er solen tett. Og nå har altså jeg valgt for de tre timene som jeg har fått ansvar for på dette årsmøtet, å lese om dronningen av Saba av alle ting. Og det er ikke altså noe eget påfunn, men det var altså Jesus som fant det nødvendig å gå tilbake til det gamle testamentet og hente frem beretningen nettopp om dronningen av Saba. Ikke for å holde noen bibeltime om henne, men å holde en bibeltime om det som dronningen av Saba gav grunnlag for Gud til å fortelle om Salomo. Og vi er ikke her for å høre hverken om dronningen av Saba eller av Salomo, men se, her er mer enn Salomo. Vi leser i Matteus evangeliet, det 12. kapittel, og det er det 42. vers. Dronningen fra syden skal stå opp på dommens dag sammen med denne slekt, og fordømme den, for hun kom fra jordens ytterste. ytterste ende for å høre Salomos visdom og se, her er mere enn Salomo. Og det er hentet fra første kongebok 10, og vi leser ikke mer der nå. Herre Jesus, takk for denne anledningen som du har dratt omsorg for, og før oss sammen med en eneste hensikt for din sannhetsord å høre. Og vi takker for det du har latt oss få høre. Vi har vært for Guds åsyn for å høre det som er pålagt ifra Herren. Og nå vil vi få lov å be om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. At det er mulig i ett vers å komprimere et så fundamentalt, så kolossalt stort, fullstendig med sannheter, av fundamentale sannheter, i ett eneste vers der i Lukas 12:24. For altså det, beretningen om dronningen av syden, eller av Saba, så det står i det gamle testamentet, den beretningen er altså, han inneholder alt av de mest fundamentale ting som kan sies både om menneskeslekten og som kan sies om Kristus. Jeg vil bruke bare noen få minutter og så gjøre oppmerksom på hva Bibelen og hva Guds ord sier om dronningen av Saba. Og det er altså et fundamentalt innhold i hvert ord. Dronningen. Altså hun er navnløs, men hun har altså titelen uten at navnet hennes i det hele tatt har noen betydning. Dronningen. Og når det gjaldt Babel, så her har vært nevnt, så han skal ha tre bibeltemaer om. Så det kunne vært altså fenomenalt både interessant og nødvendig for den enkelte av oss å være til stede og høre på de tre timene om Babylon. Men når det står om Babylon, så er det sagt og blitt kalt for at Babel var rikenes dronning. Og når det gjelder dronningen, så er det altså et ord så jeg har i riksmålsordbok, og så slår jeg opp på ordet dronning, og så brukes det altså på den måten. Det er ikke bare dronningen altså som er kona til en konge, men altså det brukes i språket, det norske, og i litteraturen. I forbindelse med for eksempel et ball, så var det en som ble ballets dronning, så for av med hele oppmerksomheten. Og det er altså noen som er den ukronede dronning blant den og den gruppe og forskjellig som det blir brukt. Og når det gjelder denne person, så er jo altså den som tiltrekker seg absolutt maks oppmerksomhet. Hun er dronningen uten navn, uten altså noe mer portefølje. Hun er dronningen. Hun er livets dronning, og hun er altså eksponent for mennesker til alle tider, enten de lever i dag eller de lever før. Og så var hun dronningen av Saba. Og navnene i Bibelen, de er like viktige å få betydningen av som den hebraiske teksten og den greske teksten. Og den hadde ikke vi forstått hvis den ikke hadde blitt oversett til norsk. Og vi forstår ikke Saba uten at det blir oversett. Og når det blir oversatt hva det betyr, så betyr Saba det som kommer. Og det som kommer, hun var dronningen av det som kommer. Hun var toppen av å leve i forventning at i morgen skal det bli. I fremtiden, da skal jeg bli tilfreds. I fremtiden. Og grunnen til, altså, så betyr det en ting, og det blir sagt i forbindelse med henne. Hun er dronningen av uløste gåter. For det som gjorde at hun kom, blant annet, når hun hørte ry om Salomo, det var for hun hadde så mye uløste gåter, så kom hun bare i den hensikt for å få løsning på gåtene sine, på uløste spørsmål. Dronningen, så var hun dronningen av syden, sa Jesus. Hun var ikke bare dronningen av Saba, så gjorde altså at hun hadde behov for å finne noe som hun ikke fant i sitt eget land. Hun var dronningen av syden, og syden, det kjenner vi altså til hva det ligger i det uttrykket. Syden, det er altså et eneste ord som dekker det med, og det er tiltrekning til nytelse. Det å leve på solsiden, på syd, det er altså tiltrekkende. Og aldri i historien har det vært altså så der flom til syden som det er i vår generasjon. Altså, du hører ikke snakke om noe annet. Nå er det ikke at de reiser til syden, men nå flytter de til syden. De kjøper seg hus i syden. Så det er altså noe forskrekkelig å si. Og det taler om nytelse. Men det er det som Hebreerbrevet 11 forteller om, altså at den nytelsen som verden har å gi, den er så kortvarig. Og at dronningen av syden så hadde tilgang på det maksimale av nytelse, og enda var hun ikke tilfreds. Hun var så rik, det var ikke på mangel av rikdom. Hun kom til Salomo syklaste med rikdom. Så det var ikke på grunn av fattigdom hun ble drevet til han. Men det var på grunn av mangel på tilfredsstillelse. Og det er altså et hvert menneske til alle tider, og ikke minst i dag, så er de altså toppen av utilfredse mennesker som lever borte ifra livet Gud. Det er altså virkeligheten. Jeg kunne sagt noen ord om det der, altså at det er et prinsipp som går igjen. Når Gud har lagt et prinsipp i et ord, så går det konsekvent gjennom hele Bibelen. Syd står for nytelsessyke. Den trangen etter å tilfredsstille så du aldri blir frisk. Du kan aldri bli helbredet for nytelsestrang. Er du nytelsessyk, så er du altså uhelbredelige i denne verden. Så står det at et resultat av det som forteller Jobb i det 37. kapittel og det 17. vers, at jorden ligger og dormer i sønnavind. Hvem har ikke opplevd det? At når det er varmt og du ligger i bakken mot sør, så har du altså lett for å dorme av. Jorden ligger og dormer. Nytelse, det fører uten unntagelse til at du dormer av på det åndelige området. Evighetsperspektiv. Så står det noe i apostelgjerningene, så skal jeg ikke gi noe flere skriftsteder for det, i det 27. kapittel og det 13. vers. Der var det at Paulus som fange var ombord i en båt på vei til Rom. Og så ble det uvær, og så hadde de altså bor i en havn, og så står det noe. Så tenkte de, og grunnen til at de fikk slike tanker, det var at nå blåste den svake sønnavind. Og en svake sønnavind, det vakte slike tanker hos de folk der ombord i den båten, at nå tenkte de at vi var i stand til å fullføre denne reisen som de var på. Men de var ikke før lagt ut, så kom der en syklon eller en virvelvind, så knuste båten. Og hvor mange har det ikke vært av de som har vært på toppen av nytelsestrangen og logget dorma av. Så tenkte, å, det skal gå godt dette her. Jeg skal nok fullføre reisen. Og så endte det med en syklon. Og et forlis. Så kommer neste fundamentale sannhet som er sagt om dronningen. Det er at dronningen av syden skal stå opp ifra de døde. Den sannheten er for det meste borte vekk i forkynnelse, i tankegangen hos folket. Jeg skal si at de våkner opp hvis de begynner å tenke på oppstandelsens dag. At det forestår en oppstandelse, både av rettferdige og urettferdige. Det er en av de mest fundamentale sannheter som her blir, vi blir konfrontert med. Så står det ennå en fundamentale sannhet. Hun kom ifra jordens ytterste ende. Det var ikke lenger å komme. Det var ikke mer å oppnå. Det var det maksimale. Om man har nått det maksimale, altså på det som mennesker kan klare å tilegne seg av nytelse i vår generasjon, og det vet ikke jeg, men nærmer oss antagelig den ytterste grensa av det som mennesker kan prøve på skal tilfredsstille. Så står det om det som lagde for andre. Hun kom for å høre Salomos visdom. Det var årsaken til at hun kom. Hun kom ikke for at hun var syk og trong helbredelse. Hun kom ikke for at hun var fattig og trong hjelp. Hun trong ikke noen ting. Men hun var full av uløste gåter. Og disse uløste gåtene, de hadde jo hørt et ry i sitt hjemland, at Salomo, han var så vise og forstandige at han kunne gjerne ha svar på disse uløste gåtene. Og den siste, så gir altså denne beretningen om dronningen av Saba aldeles fullkommen. Når det står at Jesus sier at hun kom, det er det viktigste som kan sies om et menneske, det er at de kom til Jesus. Når hun kom, så kom hun uten innbydelse. Men når mennesker som lever i dag, så får de en innbydelse til å komme. Men hun kom uten innbydelse. Og hun kom tross store hindringer og store vanskeligheter. Men hun kom. Og hun kom til Salomo, og hun ble ikke skuffet. Det er i grunn alt det som blir sagt om dronningen av Saba. Og jeg skal ikke bruke mer tid om det. Så du som skulle altså tro på det tema som var satt opp, dronningen av Saba, da blir du skuffet. Jeg har ikke mye å tilfredsstille deg altså og fortelle om henne. Men jeg har altså fenomenalt trykk, høytrykk. Jeg hadde trykkoker altså, for vi hadde så kort tid når vi skulle ha middag, så vi kjøpte oss trykkoker, for vi hadde ikke tid å vente på at potene ble kokte. Så det var, men vi hadde hurtigkoker. Og jeg kjenner på det altså, med en gang en kommer til dette tema, så er jeg som en trykkoker, så det er du stor all verden, men det trykker på. Og det som trykker på, det er det som Bibelen sier om Salomo. Ikke det han sier om dronningen av Saba. Men dronningen av Saba gir Gud en anledning å fortelle 7 forskjellige ting om Salomo. Og jeg er ikke interessert i en gang å høre om det som hun fikk høre og se av Salomo. Men jeg er interessert i at du måtte høre og få se det som er mer enn Salomo. For Salomo, han var bare et bilde. Det som var sagt om Salomo, det var sagt om Kristus. Og så står det det første som ble sagt. Det var 7 ting som Gud forteller. At dronningen av Saba fikk se når hun kom til Salomo. Og det er 7 ting som et menneske får se når de kommer til Jesus, burde i alle fall få se det. Det burde være forkynnere som pekte på disse sju, disse fullkomne, disse fundamentale sannhetene, at det var noen som veileder, det gjorde deg oppmerksom på, se, ikke at jeg ser, men ved at jeg peker på det, så ser du. Jeg som før var blind, jeg ser nå. Jeg hører ikke på en predikant som sier at han ser, men jeg hører en predikant som gir meg oppmerksom på at jeg som var blind, jeg ser nå. Du verden altså, men du har noe i vente for å se. Det første som hun fikk se Salomos visdom. Du skulle ikke tro at hun fikk høre det. Men her står det, da hun så Salomos visdom. Og den måten hun så Salomos visdom på, det er det som står, at når hun kom til Salomo, så står det, mens Salomo tydet alle hennes gåter. Hun hadde ingen uløste gåter igjen. Du store all verden, for en opplevelse. Å komme til Jesus og få løsning på alle uløste gåter i livet. Og nummer en, jeg skal altså bare gå så hurtig til gjennom det, så det går an i denne verden, altså. Det er altså den uløste gåta som er for alle mennesker som er borte fra Gud. Hvorledes er alt blitt til? Det er altså en gåta for ufrelste folk. Og de spekulerer, og de studerer, og de... Ja, jeg vet ikke hva de ikke gjør. Og de er velkommen til jordens ytterste grenser nå i å lete etter svaret på hvorledes det ble til. Og at det går an for vetige, oppegående folk og så tenker seg muligheten av at alt er blitt til av ingenting og av seg selv. Det er jo bare dåren som kan tenke slike tanker, men de har jo ikke bedre tanker. De har jo ikke muligheter for noen andre tanker. Borti fra Gud, så må de jo tenke sånn som de kan. Og de kan ikke tenke bedre. Det har blitt til av seg selv. Av ingenting. Hva var det før ingenting da? Nei, du herlighet for i godt. Så får hun det løsning på alle slike spørsmål når vi kommer til Jesus. Og du får det allerede i det første kapittlet av Johannes evangeliet, det tredje verset. Ved ham er alle ting blitt til. Ved Jesus. Han er opphavet til alt. Han er begynnelsen. Uten han er ingenting blitt til av alt det som er blitt til. Så jeg har svar på det spørsmålet. Han løste den gåta for meg. Og Hebreerbrevet 11:3 står der, ved tro skjønner vi at verden er blitt til ved Guds ord. Men i vantro, de skjønner ingenting. Jeg var jo selv altså i planetariet i Los Angeles i 1985, og jeg opplevde det programmet der. Du kunne jo ikke tro at du var iblant vetige folk når du hørte de kommentarene, hvordan alt dette ble til. Big bang. Og så var det plutselig alt skapt. Nei, ved tro så skjønner jeg det. Men altså uten tro så skjønner jeg ingenting. Det er det jeg ser. Så er altså det andre spørsmålet og den andre uløste gåta for folk. Det er hvorfor hele verden ligger i det onde, det er uløste gåta for ufrelste folk. Hvorfor ligger hele verden i det onde? Det har Gud gitt svar på. Når du kommer til Jesus og får du svar, så løser han den gåta. For din skyld, sa Gud til Adam, for din skyld skal jorden være forbannet. Derfor, det er forklaringen, det løser gåter, hvorfor verden ligger i det onde. Den er under forbannelse, og det er ennå ingen som har klart å vaske den forbannelsen vekk. Du store verden. Så vil jeg altså svare hurtig på hvorfor naturen er i ulage. Det er en gåta. Hvorfor regner det så bort i skodden nå, altså? At regn pleier å være en velsignelse når det kommer passelige mengder. Men kommer det for mye, så er det forbannelse. Og nå er det oversvømmelser, og så før det så er det tork, altså så svir det av alt sammen. Ja, så får du svar på det i Bibelen. De vantro eier jo ikke noen forklaring, sier det. Det er altså menneskeskapt og alle mulige ting, altså det. I profeten Jeremias, det 5. kapittel og det 25. vers, for eders misgjerningers skyld er alt dette kommet i ulaget. Hadde det vært i ulaget, så hadde det kommet regn i rette tid, sa Gud. Men på grunn av synd og misgjerning, så er det kommet i ulaget. Jeg skal ikke si noe mer om det, for ellers er det så går klokka og tid fra oss. Så trykkoker han det, ellers er det nytt av ikke om noe. Om du har altså trykkoker, så er det for korte tid likevel. Og du har så korte tid å ete på. Vi skal hjem. Og så liksom var det for meg, jeg har korte tid å ete på. Jeg skal på jobb igjen. Du stor eller? Det fjerde uløste spørsmålet. Jeg lever mest ikke i samfunn med folk uten at jeg blir møtt med den uløste gåta. Hvorledes, Arnold, kan du tro på en allmektige Gud så samtidig skal være kjærlig og så ikke gjøre noe med dette her greiene? En allmektige Gud som ser altså på den lidelsen som så at de millionvis av jøder, når jeg så den filmen Holocaust, ja, det var altså, hvis ikke jeg hadde fått løsning på den gåten, så hadde jeg altså både tapt troen på Gud og vet og forstand. Du verden altså. Men altså, han gir løsning på den gåten, hvorfor Gud ikke har grepet inn. Og han har gitt altså et svar i 2. Mosebok. Det er det 4. kapittel og det 3. vers. Skal bare nevne det hurtig til å gå forbi det. Og da står det altså at Gud sier til Moses, ta staven som du har i hånden, og så kasta den på jorda. Og så skal han bli til en slange. Og så gjorde Moses det. Og så ble staven til en slange. Det var herskerstaven. Gud tok herredømme ut av si hånd, og kasta den på jorda. Og herredømme over denne verden ligger i slangens hender. Jeg ser sporen av slangen alle veier, overalt. Han kryper i hvert huset på Karmøyene og på Åkra. Det er ingen som kan bygge noe så holder den slangen ute. Meg er makten over alle verdens rike overgitt, sa Satan til Jesus i Lukas 4. Så det er slangen jeg ser. Hvorfor gjorde Gud det? Fordi at mens slangen hersker, og djevelen er denne verdens første, og verden ligger i det onde, og hele skapningen til sammen er i smerte inntil nå. Hvorfor? Jo, for i denne perioden, så sa Gud, ett tegn til skal du få, Moses, og det at du tar neven din inn i bermen og trekker han ut igjen, så var han spedalske. Da ble det åpenbart at mennesket i sitt hjerte er syndigt. Og så sier Herren til Moses, legg hånden din i bermen igjen og ta han ut, så var han rene som et nyfødt barn. Det er Guds program i nådens tid, å rense mennesker ifra all synd. I dag hører vi ikke om synd. Jeg hører på andakt at det er ikke nevnt synd. Det er nevnt Gud og Jesus og sosialt og alle mulige ting, og det er rett og sant. Men det er synd Herren er opptatt med å rense ifra i denne tid. Jeg kan ikke se noe mer om det, men det er godt da. Så er det altså det femte uløste gåta. Det er det som står i, som Jesus sier i Johannes 8, 14. Hvorfra jeg er kommet, og hvorhen jeg går. Jeg går bort, og ingen spør, hvor går du hen? Det er fæle tid av det. Mennesker blir syke, ligger for død. Familie og venner, ingen spør de, hvor går du hen? Til og med kristne mennesker er i selskap med Philip. Vi vet jo ikke hvor du går hen, Jesus. Så de spør ikke hvor går du hen. Det er best å vite, ikke si noe og spør noe. Ikke tror de på himmelen, ikke tror de på fortapelse. Hvor går du hen? Jo, sannelig, vi vet hvor jeg er kommet ifra. Det er ikke noe uløste gåta. Det står i Predikeren, det 12. kapittel, at menneskets ånd, den vender tilbake til Gud som gav den. Det var Gud som gav deg ånd og sjel og legeme. Det var Gud som på forferdelig, forunderlig vis skapte deg i mors liv. Og mens du ennå bare var et foster, så såg Guds øyne deg. Og jeg vet hvor jeg er kommet ifra. Jeg er kommet ifra Gud. Og alle mennesker vender tilbake til Gud, enten de er frelst eller de er ufrelst. Jeg så de døde, sa han. Det var fjernsyn det. Du ser de døde i kister, du. Men i åpenbaringen ser du de døde. De ufrelste døde sto for den store hvite tronen. De andre døde, de var stående opp og var herliggjorte og var i paradis. Den som er frelst, han møter Gud, og det blir himmel. Den som er ufrelst, han vil også møte Gud, men det blir fortapelse. Jeg har fått svar på det spørsmålet. Og så har jeg fått svar på den gåta hvorfor Jesus kom. Hvorfor sendte Gud sin sønn til denne verden? Ja, det er uløste gåta for mange. Men han kom til denne verden for å frelse syndere. Det var derfor han kom. Så vet jeg altså det som er i uløste gåta. Hvorledes skal denne skapningen bli frigjort ifra forgjengelighetens trelldom? Ja, det er det som vi får høre i timen til Svartdal. Skal ikke si noe om det. Det var det første synet. Hun fikk svar på alle gåter. Han løste de alle. Er det løy at jeg tilber han? Du stod alle. Jeg lærte en sang i Amerika. Jeg er kommet til hans hus, samlet i hans navn, for å tilbe han. Gud søker tilbedere. Men skal han vinne seg tilbedere, så må han få åpenbare seg på en sånn måte at han vinner tilbedere. Og Gud er så god at han vinner seg tilbedere. Han vant seg de tilbederne for det første ved dette svaret at han løste meg. De gåtene, uløste gåter jeg hadde. Men nå skal du få høre det andre også. Å, du herlighet altså, men det har gjort meg til en tilbeder. Da hun så det hus han hadde bygget. Ja, det var litt av et hus, og det var tempelet. Det var litt av et hus. Jeg vil bare nevne først om grunnvollen. Det står i første krønikebok, det 7. kapittel og det 10. vers. Grunnvollen til tempelet, den ble lagt med kostbare og store steiner. Så det var noe veldige greier med tempelet. Nå er jeg altså interessert i et annet tempel. Så imponerer meg mer enn det tempelet som Salomo bygde og hadde bygd. Så dronningen fikk se. Her er mer enn tempelet. Her er mer enn Salomo. Og det står da i 1. Korintierbrev, det 3. kapittel og det 11. vers. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Kristus. Det er grunnvollen. Hjørnesteinen, står der i Efeserbrevet 2:20, er Jesus Kristus selv. Mens apostlene og profetene, de er den grunnvoll som jeg og du er bygd opp på. Apostlenes og profetenes grunnvoll, mens Jesus Kristus selv er hjørnesten. Og de var kostbare, og de var store steiner. Når det gjelder hjørnesteinen, så var det den så kostbare og dyrebar i Guds øyne, utvalgte og kostelige for Gud. Når det gjaldt apostlene og profetene, så er det noe som er felles for de alle sammen. De ble martyrer for sitt vitnesbyrd. Hvem av profetene forfulgte dere ikke? Du, Jerusalem, så slår profetene ihjel. Alle profetene ble drept. Alle apostlene ble drept og ble martyrer, og Kristus. Så denne grunnvollen som jeg bygger på, ja, sannelig er det kostbare og store steiner. Se hvilke steiner. Se hva det koster for Paulus å bære fram det vitnesbyrdet som han bar fram. Ble drept, overgitt til å drepes av fariseerne og de skriftlærde, sine egne venner, som han vokste opp i sammen med. Jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg skal altså komme øyeblikk til ammen, så slipper å forvente for lenge på det. Så står det, se og såg det hus han hadde bygd på den grunnvollen. Og var det imponerende med det tempelet som dronningen av Saba fikk se, så resultatet av det var at hun var helt ute av seg selv av undring ved å se det hus som Salomo hadde bygd. Arnold Bjerkrheim, som står her, han er helt ute av seg selv av undring når jeg ser det Guds hus som Gud har bygd på klippen Kristus. I Matteus 16:16 så står det, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Og Guds menighet, det er Guds hus i denne tid. Du, all verden, for en bygning. For en bygning på denne klippe. Og denne klippe som menigheten ble bygd på, det var det som Peter hadde sagt i verset foran. Så han hadde fått åpenbart av Gud, som aldri hadde vært åpenbart før. Han kunne ikke lese seg til det i det gamle testamentet, og han kunne ikke ha lest seg til det før, altså han fikk den åpenbare. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, Peter, men min Fader i himmelen. Hva var den åpenbarelsen bestod i? Jo, når Jesus spurte Peter, hvem sier du at jeg er? Så sa Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og når det gjelder Messias, så var det en kjent sannhet, og det var kjent at Jesus gjorde krav på å være Messias. Det var kjent tidligere at Jesus var Guds sønn, for når han ble døpt av Johannes, så ble han proklamert å være Guds sønn. Men det som nå ble åpenbart, det var at Du er den levende Guds sønn. Det var noe nytt. Jeg hadde aldri hørt gjetet det før. Den levende. Altså her i denne verden er det mennesker som har vitnesbyrd om at de er døende. Her er det døende mennesker. Men her står det om Jesus er det en som har det vitnesbyrd. Han er levende. Og er levende i all evighet. Det er litt av et vitnesbyrd. Men du store all verden, for en bygning som tempelet, for da står det i 1. Peter 2, og det fjerde vers, når vi kommer til Jesus, så blir vi oppbygde som levende steiner. Nå er det ikke bare Jesus som er levende, men han har gjort oss levende med ham. Hva tid skjedde det? Hva tid skjedde det i tilfelle du ville gjort levende? Kolossenserbrevet 2.13. Det er altså svar på sånne uløste gåter. Så du får, der står det, han gjorde oss levende med Kristus i det han tilgav oss alle våre synder. I det øyeblikk jeg mottok syndenes forlatelse, så ble jeg gjort levende med Kristus. Så nå er det ikke bare Kristus som er levende, men jeg er altså et lem som blir bygd opp, som er gjort levende. Det synes jeg er altså, det betyr ingenting om det. Det er like sant om jeg står her og er levende. Det er like sant altså om legemet slokner, så er jeg like levende. For jeg skal leve om jeg en dør. Og så er det ikke bare det at det skal leve om jeg en dør, men altså legemet som dør. Det skal stå opp igjen, og så skal hele personen bli herliggjort. Det sager det. Tror du altså at jeg tilber Gud for ingenting? Tror du jeg har grunn for å tilbe Gud? Jeg tilber han fordi jeg har sett noe hos han. Og det som jeg har sett, det er det hus som han har reist. Og det er et mesterverk. Og jeg er en stein. En levende stein i denne bygning. Det er et åndelig hus. Herlighet, altså. Jeg har lyst til å si halleluja, jeg. Ja. Han vil gi prise. Livsdagen der. Men nå kommer toppen på kransekaken, for det er alltid en topp. Vet du hva det står? Herlighet. Tenk om vi kunne hatt det så vidunderlig fredelig i forsamlingene våre. Så her står. I første kongebok, 6. kapittel, og det 7. vers. Det er det som jeg er interessert i. Jeg har altså bevegt meg ut i høyre til bedehuset på Åkra. Der er jeg født opp. Der vokser, der hører jeg det. Der har jeg alt mitt åndelige heim. Men i tillegg til det, så har jeg bevegt meg på en mandagskveld, når det ikke er noen ting som foregår i bedehusen eller i noen forsamlinger. Så har vi noe som heter loftet, hvor vi har altså slått oss sammen, altså både pinsevenner og frie venner og bedehusvenner, med bare venner. Og de vennene er opptatt med en eneste ting. Vi er opptatt med det at vi alle hører Herren til, og er gjort levende og er med i denne bygningen. Men så har vi en åndelig tjeneste, og denne tjenesten det å vinne sjeler for Herren, der er menige. Hvis vi blir opptatt med andre ting, så slåss vi så fillene fyker. For vi er ikke enige. Men vi er enige om å vinne sjeler, pinsevenner og frie venner og bedehusvenner. De er frelst av nåde for ingenting. Gratis, uforskyldt. Og så er vi altså vårt ansvar bevisst om å vinne andre for Kristus. Og der er vi enige. Det er ikke forskjell på en pinsevenn og en frie venn og en bedehusvenn. Og hvem som helst hører Herren til. Alle ber i Kristi sted, la jeg deg forlike med Gud. Og så er det at her er de fundamentale sannheter, så jeg ikke har funnet noen annen plass. Hvis jeg ikke bruker Bibelen, så blir jeg altså ikke opplært til å bli en sjelevinner. Da huset ble reist, 1. kongebok 6-7, da huset ble reist, når menigheten ble reist, så ble den reist altså på pinsedag. På pinsedag så ble det lagt til 3000 sjeler, og det som de ble lagt til på første pinsedag, det var til Grunvoll. De ble lagt til klippen Kristus. Ifra andre pinsedag av og inntil i dag, så har Gud lagt alle de som lar seg frelse, de legger han til menigheten, for etter pinsedag så er det en menighet. Så den som lar seg frelse, den bygger Gud opp som levende steiner til et åndelig hus. Slik skjedde det når de begynte å reise huset. Og når de fortsetter å reise huset, så fortsetter de på samme måten som de begynte. For det ble bygd av hele steiner ifra stenbruddet. Der er ingen annen plass å komme ifra. Disse møtene begynte med at det er ikke noe annet navn gitt blant mennesker vi kan bli frelste med enn navnet Jesus. Og da er forholdet det at du må se på det fjell som du blir hogd ut av, og det er fra Golgata. Takk for Golgata, jeg blir aldri mer den samme. Slik synger de, klippe du som brast for meg. Og når de ble bygd, så ble de bygd av hele steiner. Og nå har jeg altså den velsignelsen å ha mange bibeloversettelser, både på norsk og på engelsk og dansk og svensk, vet ikke hva, det er vrimmel. Og det er en fordel, fordi altså, det blir rikere, det er så rikt når det skal oversettes. Og så oversetter de på svensk av steiner som var gjort ferdige i steinbruddet. Og engelsk så sier de steinene var gjort ferdige før de kom på byggeplassen. Og de forteller det, det står ikke i Bibelen, men de forteller det at steinene til Salomos tempel, de kunne ikke få inn et barberblad i mellom dem. De passet akkurat. Vet du hva det var? De reiste. Det gikk så still for seg. For de som lot seg frelse, de var fullkomne. Det var ikke noe å hogge. Det var ikke noe å banke vekk. Det var ikke noe å meisle. Er du frelst, så er du fullkommen frelst. Du er frelst på Golgata. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som ble frelst. Synes du det løy at jeg tilber? Er det rart? Skulle ikke jeg være glad? Å, herlighet. Dronningen av Saba gav Gud en anledning å vise oss herligheten, her er mer enn Salomo, og du, Allah, du må se, du må få løsning på gåtene dine, og du må se det huset han har bygd, og du må se deg selv som en levende stein i dette åndelige hus. Han vil jeg prise, en underfull frelse har jeg lyst til at vi skulle synge nå. Og jeg sier amen.